program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu osudio Bosnu i Hercegovinu zbog zabrane Romima i Jevrejima da se kandiduju u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda državnog parlamenta. Uprkos nizu neriješenih državnih pitanja, ali kako tvrdi uz podršku evropskih partnera, predsjednik Srbije Boris Tadić predao u Stokholmu kandidaturu za punopravno članstvo u Evropsku uniju. Poslanica u Evropskom parlamentu Doris pak ocjenjuje da je kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji preuranjena. Istraživanje Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti upozorava da poruke koje u aktuelnoj kampanji upućuju kandidati za predsjednika Hrvatske svojim potencijalnim biračima se uopšte ne bave stvarima koje su ovlasti predsjednika. Toliko uvodu opširnije u nastavku emisije, uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu osudio je danas Bosnu i Hercegovinu zbog zabrane Romima i Jevrejima da se kandiduju u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda državnog parlamenta. Tužbu protiv Bosne i Hercegovine podnijeli su koordinator Vijeća Roma u toj državi Dervo Sejdić i predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci. U Ustavu Bosne i Hercegovine se pominju dvije kategorije građana, pripadnici konstitutivnih naroda, odnosno Bošnjaka, Hrvata i Srba i ostali, u koje spadaju Jevreji, Romi i pripadnici ostalih manjinskih zajednica. Iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hrhasanović.
Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da se za mjesta u predsjedništvu i Domu naroda parlamentarne skupštine mogu kandidovati samo pripadnici tri konstitutivna naroda, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, dok je ostalim u koje spadaju nacionalne manjine, kojih je u Bosni i Hercegovini najmanje 17, ovo pravo uskraćeno. Stoga su se pripadnici jevrejske i romske zajednice Jakob Finci i Dervo Sejdić obratili Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Nakon osude za Bosnu i Hercegovinu koja je stigla iz ovog suda, Jakob Finci, inače predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i danas ambasador u Švajcarskoj, kaže:
u momentu kada sam podnosio ovu apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava, bio sam gotovo siguran da će biti ovakav rezultat, jer kogod se iole razumije u ljudska prava i ko zna čitati i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i protokol 12 uz tu konvenciju, bilo mu je jasno da naš ustav nije saglasan s tim. Mada se ovaj slučaj zove Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, da je ovo potez u korist Bosne i Hercegovine, da se napokon pređe sa riječi na djela, sa priča na nešto konkretno.
Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Srđan Dizdarević, odluku suda u Strasburu smatra istorijskom.
Mi smo tu odluku, odnosno tu presudu, očekivali 15 godina i zaista je ovo dobra vijest, jer trebalo je da neko izvana presudi o tome da je Ustav Bosne i Hercegovine diskriminatoran i da ne daje ista prava svim građanima Bosne i Hercegovine. S druge strane, nadam se da će političari u Bosni i Hercegovini shvatiti obavezu da što prije izmijene Ustav.
Predsjednik udruženja Eurorom i predsjednik Vijeća nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini Nedžad Jusić očekuje da će presuda predstavljati značajan pritisak na Bosnu i Hercegovinu.
Da se već jednom počnu štititi interese prava građana Bosne i Hercegovine. Normalno da ja ne želim niti bilo čija prava da ugrozim, ali također ne želim i da se ugrožavaju prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Ja pretpostavljam da nas ima negdje između 250 do 300 hiljada pripadnika nacionalnih manjina.
Još jedna aplikacija sličnog sadržaja nalazi se pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Naime, Ilijas Pilav, ljekar iz Srebrenice, to jest Bošnjak iz Republike Srpske, nema mogućnost da se kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ustav to pravo daje samo Srbima iz Republike Srpske. Doktor Pilav je već istrošio sve mogućnosti obraćanja pred domaćim sudovima, ističe Damir Arnaut, njegov pravni zastupnik.
Ne radi se samo o političkoj volji. Evo, kada je konkretno slučaj doktora Pilava u pitanju, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, prije toga sud Bosne i Hercegovine, su odbacili njegove apelacije sa obrazloženjem da diskriminacija postoji, ali da je u ovom slučaju razumna i opravdana. To su dakle naša pravosudna tijela koja su također insistirali na zadržavanju ovih diskriminatornih odredbi.
Na tok rasprava o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini sasvim sigurno će velikog utjecaja imati presuda suda u Strasburu, odnosno stav da najvažniji pravni akt zemlje sadrži diskriminatorske odredbe. Izmjene je teško očekivati za naredne izbore 2010. ali već 2014. Bosna i Hercegovina bi trebala omogućiti svim svojim građanima jednaka izborna prava, da to znači političku i građansku ravnopravnost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić predao je u Stokholmu zahtjev za kandidaturu Srbije za članstvo u Europskoj uniji. Tadić je zahtjev za kandidaturu predao švedskom premijeru Frederiku Reinfeldtu, čija zemlja do 1. januara 2010. predsjedava Europskom unijom.
Europa za nas označava vrijednosti tolerancije, mira i međusobnog uvažavanja. Europa predstavlja obavezivanje na duboku i trajnu demokratiju. Danas formalno obavezujem moju zemlju na ostvarivanje tih ciljeva, tih vrijednosti i te prakse Europske unije, podnoseći predsjedništvo Europske unije zahtjev Srbije za članstvo.
Predsjednik Srbije kaže da čine sve što mogu da uhapse haške bjegunce.
Ja još jednom ponavljam, mi ćemo nastaviti aktivnosti da završimo to poglavlje sa posljednjom dvojicom optuženih, Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Kada će to biti, to je hipotetičko pitanje, ali mi činimo sve da ih uhapsimo, ako je moguće, sjutra. Ako su na teritoriji Srbije, bit će uhapšeni. Budite sigurni, bit će uhapšeni. To je naša obaveza.
Nakon što je srbijanski predsjednik predao zahtjev za kandidaturu za punopravno članstvo u Europsku uniju, 2010. godina bi mogla biti godina u kojoj bi Srbija morala Europskoj uniji da odgovori na pitanje gdje su joj granice i koliko ima stanovnika. Do sada je to bilo neophodno kako bi se ušlo u europsku porodicu. Da li će Srbija biti prva država koja toliko precizne odgovore neće morati, ali neće ni moći da ponudi? Odgovore potražio Miloš Teodorović.
Od svih pitanja čini se da bi jedno za prosječnog građanina Srbije moglo biti najteže, ili barem da je malo oni koji bi bez premišljanja odgovorili. Pitali smo u Beogradu gdje su granice Srbije.
Da me uvijete, ne znam, Hrvatska, pa ne znam, Kosovo, pa ne znam, Rumunija.
Granice Srbije? Ovo sve što se dešava, više se i ne zna šta je granica Srbije. Ni da će biti Vojvoda, ni da li je Kosovo.
Otkud znam, ne znam, vidi se, ne znam se ništa šta se radi.
Graniči se sa Evropskom unijom.
Koliko zna i država, toliko i ja mogu da znam.
Sam predsjednik Boris Tadić uverava da su evropski partneri svesni pozicije u kojoj je Srbija, te da iznenađenja neće biti.
Ogromna većina, 95% zemalja članica, postiču Srbiju da podnese kandidaturu.
I pored ovakvih reči koje bi trebalo da umire, zabrinute, direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov podsjeća da upravo nedavni i sa velikom mukom prevaziđeni spor Hrvatske i Slovenije baš oko pitanja granice jasno pokazuje da se ne radi o beznačajnim problemima.
To je pitanje granice sa Hrvatskom, tamo gdje je Dunav meandrirao pa je pomerao granice, pa čak katastarski neki delovi Hrvatske zalaze na materne su blizu Apatina i Sombora. Srbija već ima problem samim tim što je Makedonija sa Kosovom govorila i potpisala sporazum oko granica, tako da je to jedan problem koji je otvoren. Predstoji novi problem kada Crna Gora to isto uradi.
Iz Tadićeve koalicije za Evropsku Srbiju, Jelena Trivan.
Vrlo jasno znate kakav je naš stav bio kad je Makedonija pokušala u oktobru ove godine da utvrdi demarkacionu liniju sa Kosovom, da to nije pitanje koje može da reguliše sa Prištinom, nego isključivo jedino sa Beogradom.
Ne samo granice, nego i broj stanovnika upitan je u srpskom slučaju. Na to je podsjetio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin. On se zapitao kako će Srbija, ukoliko dobije upitnik Evropske unije sa oko 2000 pitanja, odgovoriti na ona koja se odnose na državne granice i broj stanovnika. Posebno je ovo drugo nezgodno za Beograd koji ne priznaje kosovsku nezavisnost, a još od 1981. nema uvid u kosovske demografske pokazatelje. Te godine posljednji put srpska vlast izvršila je popis stanovništva, na što podsjeća naša sagovornica iz Republičkog zavoda za statistiku Snežana Lakčević.
Još 2007. godine imamo podatke o vitalnoj statistici, znači o broju živorođenih i umrlih. Znači 97. godina je posljednja godina kada zvanična statistika ima podatke o demografskim kretanjima na teritoriji Kosova i Metohije.
Zbog Kosova su skoro odustali od evropskih ambicija. Također zbog Kosova veruju Koštuničinoj demokratskoj stranci Srbije i aktualna vlast, ukoliko se bude držala zacrtanih pozicija, doći će u istu situaciju. Poslanik Zoran Nikolić.
To je suština spora koja je i postojala između Srbije i Evropske unije, ako je ova vlast vešto i uz puno marketinga prikriva od svojih građana.
Za Šešeljeve radikale malo je dilema. Gordana Poplazić poručuje da ukoliko se Evropska unija bude krojila sa Srbijom bez Kosova, poruka građana će biti:
mislim da smo džabe krečili, jer mislim da na tako nešto srpski narod neće nikad pristati.
Sa davanjem odgovora na teško pitanje treba sačekati dok odgovor ne ponude institucije kojima je i sama Srbija ukazala poverenje. Iz poslaničke grupe manjina to kaže Riza Halimi.
Sad radi Međunarodni sud. Čim smo mi njima prepustili, onda mislim da treba sačekati i da se jasno sve to vidi.
Još jednom vas pitamo, može li Kosovo biti pitanje koje će kočiti srpske eurointegracije?
Mislim da je granica na Kosovu.
Neka ostane kako jeste, neki uđu u Evropu, pa ćemo kasnije biti svi bez granica, manje više.
Faktički to je pitanje završeno, samo pitanje je dana kada će naši političari moći to da kažu narodu. Mislim da bi im trebalo samo nedelju dana propagande.
Uz puno muke, neokončanu saradnju sa Haškim sudom, 9 godina po obaranju Miloševića, Srbija je postigla prve ozbiljne uspehe na putu približavanja Briselu. Utisak Aleksandra Popova je kako se sve činilo da se 2009. Završi slavljeničkim i porukama evrooptimizma, kao da će sutra biti izbori, kaže on.
Ali kad tad Srbija će se morati sratim suočiti, tako da je bolje bi bilo da su građani bili već sada suočeni sa svim činjenicama koje se tiču ulaska u Evropsku uniju, pa i onim preprekama koje će se naći na tom putu.
Po zakonu 2010. nije izborna godina, barem tako ne bi trebalo da bude. Da li će javnost biti suočena sa najtežim izazovima na putu ka EU, zavisit će, veruju mnogi, od toga hoće li tako i ostati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Poslanica u Evropskom parlamentu Doris Pak ocjenjuje da je kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji preuranjena. Tim prije što, kako kaže Pak u razgovoru sa Brankom Trivić, Srbija nije ispunila obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, niti izručila haške optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Srbija još nije ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Uz to nije ispunila ni uslov pune saradnje sa Haškim tribunalom. Ja sam već više puta rekla da bi podnošenje zahteva za kandidaturu pre ispunjavanja ovih uslova bilo suviše preuranjeno. Posljedica ovog preuranjenog poteza biće i to što će građani Srbije početi da se nadaju da će sve nadalje ići veoma brzo, što nikako neće biti slučaj. Dobijanje pozitivnog mišljenja na podnošenje zahteva za kandidaturu traje veoma dugo. Mislim da je trebalo sačekati barem dok se ne ispune prethodni uslovi.
Kako onda komentarišete da je gospodin Karl Bild pozdravio ovaj korak Srbije?
Pa, gospodin Bild je verovatno želeo da do kraja svog mandata evropskog predsjedništva još nešto pozitivno učini za Srbiju.
Koliko dugo će po vašem mišljenju trajati put Srbije do članstva u Evropskoj uniji?
U odgovoru na to pitanje može pomoći recimo iskustvo Hrvatske i pregovori koje ta zemlja upravo vodi. Nakon što je dobila status kandidata 2004. godine, Hrvatska je već 5 godina u pregovorima o članstvu. U skladu sa tim, kad pregovori sa Srbijom budu mogli da počnu, a ne mislim da će to biti iduće godine, mislim da ceo proces neće biti kraći od, recimo, 4 godine. Sada o tome spekulisati nema mnogo smisla, jer Srbija tek treba da dokaže da je ostvarila punu saradnju sa Hagom, tek treba da isporuči Mladića, a potom ćemo tek vidjeti. Posle toga tek sledi težak deo posla, jer Srbija treba da ugradi čitavo zakonodavstvo Evropske unije u svoj zakonodavni okvir.
Kako vidite tajming zemalja regiona koje čekaju na pristup Evropskoj uniji, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije? Koje od njih ima najbolje šanse za EU?
Na to pitanje radije ne bih odgovarala. Svaka zemlja biće ocenjivana u skladu sa svojim dostignućima. Svaka od ovih zemalja je koračala brže, odnosno sporije, na putu ka Evropskoj uniji. Primjerice, Makedonija ima poznati problem imena sa svojim susedom Grčkom i taj problem neće moći da bude rešen isključivo naporima Makedonije. Problemi zemalja iz ove grupe nisu problemi iste vrste, tako da ne možete porediti babe i žabe. Dakle, svaka od pomenutih država biće stavljena na test u skladu sa onim što jeste, odnosno nije postigla, i u skladu sa ostvarenim rezultatima svake od njih biće brzih i sporijih vozova ka Evropskoj uniji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, poslanica nemačkih demohrišćana i predsjednica delegacije za Zapadni Balkan u Evropskom parlamentu. Sa gospođom Pak iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na području opštine Konjic uhapsili Almira Padalovića i Ređu Balića zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva. U saopštenju iz tužilaštva Bosne i Hercegovine se navodi da je Padalović osumnjičen da je krajem jula 92. kao stražar u logoru Čelebići ubio zarobljenika Željka Klimenta. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Konkretno Padalović Almir je pod istragom i osumnjičen je da je za vrijeme rata u BiH kao pripadnik armije Republike BiH u svojstvu stražara u logoru Čelebić i općine Konjic krajem mjeseca srpnja 92. kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava pucao zarobljenika Klimenta Željka zvanog Keljo i na taj način ubio ovog zatočenika. A Balić Ređo je pod istragom posebnog odjela za ratne zločine tužiteljstva BiH. On je osumnjičen da je također kao pripadnik armije Republike BiH u mjestu Razići sudjelovao u ubojstvu jednog civila srpske nacionalnosti Kuljanin Vojislava kao i mučenje jedne ženske osobe srpske nacionalnosti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko predstavio je rezultate popisa državne imovine koje je vodio OHR, a koji će biti osnova za razgovor državnih entitetskih i vlasti Brčko distrikta o podjeli državne imovine. Tim OHR-a izvršio je tehnički popis državne imovine u Bosni i Hercegovini kojim su obuhvaćene nekretnine nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine na dan 31. decembar 1991. te imovina koju je Bosna i Hercegovina dobila sukcesijom, informiše Mila Dobradović.
Ekspertni tim Ureda visokog predstavnika u popis državne imovine uvrstio je tačno 1000 takozvanih jedinica. Popisana je sva imovina po definiciji koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a nakon što je potpisan sporazum o sukcesiji pokretne i nepokretne imovine bivše Jugoslavije 2004. godine. Visoki predstavnik Valentin Incko pohvalio rad tima OHR-a što je završio posao koji je bezuspješno nekoliko godina radila BiH komisija za popis državne imovine. OHR neće određivati ko će biti vlasnik te imovine.
To će ipak se morati političari dogovarati. Mi smo zaista samo radili taj tehnički spisak, inventar državne imovine.
Popis državne imovine mogao je biti urađen i ranije, ali je tek u novembru dobijen pristup informacijama, odnosno katastrima u Republici Srpskoj. U popis državne imovine ulazi i znatan broj jedinica vojne imovine, među kojima je veliki broj kasarni. Popis imovine predstavlja jedan od prioriteta za transformaciju Ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Ured specijalnog predstavnika Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poruke koje upućuju u aktuelnoj kampanji kandidati za predsjednika Hrvatske svojim potencijalnim biračima uopšte se ne bave stvarima koje su ovlasti predsjednika, upozorava istraživanje Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Razina informativnosti kampanje izuzetno je niska, a razina manipulativnosti izuzetno visoka, pripremio Enis Zević.
Izborne kampanje uvijek imaju dvije dimenzije, marketinšku i demokratsku. I dok marketinška dimenzija u Hrvatskoj upravo luduje, sa demokratskom dimenzijom ima ozbiljnih problema, upozorila je profesorica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Marijana Grbeša.
U Hrvatskoj jednostavno dok marketinško tržište luduje, ne postoje alati, ne postoje inicijative, ne postoje institucije koje adekvatno prvo reguliraju, a onda i korigiraju cijeli taj marketinški prostor, a kako bi birači, dakle, donje dobro informiranu odluku o opcijama koje su na raspolaganju i da bi se razina manipulativnosti, što financijske, što emotivne ili bilo kakve druge, svela na minimum. Dakle, u Hrvatskoj se to ne događa.
Istraživanje koje su provele studentice završne godine diplomskog studija novinarstva koncentriralo se na ključni tip argumentacije i poruke koje kandidati šalju. Profesorica Grbeša.
Ono što je po meni što valja izdvojiti kao bitnu stvar je to da se ova kampanja u smislu plaćanih oglasa vodi mahom unutar jednog marketinški iskonstruiranog prostora u kojem dominiraju teme koje veze nemaju sa onim o čemu se zapravo predsjednička utrka radi, dakle o konkretnim ovlastima predsjednika. Teme koje se zaista tiču predsjedničkih ovlasti, onoga što bi taj čovjek, odnosno žena trebala raditi, u tom oglasnom prostoru ne postoji. U tom smislu razina informativnosti kampanje strahovito niska, a razina manipulativnosti strahovito visoka.
U medijima je daleko najzastupljeniji nezavisni predsjednički kandidat Milan Bandić, za njim slijedi kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske Ivo Josipović, a za njima slijedi grupa koju čine kandidatkinja Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić, kandidat Hrvatske demokratske zajednice Andrija Hebrang i HDZ-ovi otpadnici nezavisni kandidati Nadan Vidošević i Dragan Primorac, a najmanje od favorita zastupljen kandidat Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin. Što se vrijednosne orijentacije medijskih napisa o pojedinim kandidatima tiče, Milan Bandić daleko je najnegativniji u ova praćena tjedna, kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske Ivo Josipović najpozitivniji, a predsjednička kandidatkinja Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić bilježi najpozitivniji trend u promatrana dva tjedna sa sve manjim brojem negativnih napisa o njoj, a sve većim brojem pozitivno intoniranih napisa. I TV Nova ovih je dana podijelila kandidate na dvije skupine, marginalce i favorite, naglasak je u praćenju stavila na favorite i zbog toga je prozvana od strane Državnog izbornog povjerenstva. Međutim, za profesoricu Grbešu to je bio logičan potez ove komercijalne televizije sa nacionalnom koncesijom. U Sjedinjenim Državama u predsjedničkoj debati mogu sudjelovati oni za koje Galupovo istraživanje pokaže da, kako izričito piše, imaju realne šanse za pobjedu. U Velikoj Britaniji pred parlamentarne izbore nema plaćenih televizijskih oglasa na televizijama na nacionalnoj razini, nego se svakoj stranci daje besplatna minutaža, ovisno o broju zastupnika u parlamentu.
Stranka koja nije u parlamentu, a želi se oglasiti, mora ostaviti kauciju i reći: ok, ja imam ozbiljne namjere, dajte mi prostor. I oni ostave kauciju. Ako uđu u parlament, BBC im vraća novac. Ako ne uđu, novac ostaje televiziji. Znači, postoji cijeli niz načina da vi zapravo napravite ono što je najbolje za birače. A najbolje je ono što im pruža kvalitetnu informaciju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Približavamo se praznicima koji će nakon ukidanja viza za dio građana proteći u znaku putovanja. I dok je sa jedne strane dio njih skeptičan prema benefitima vizne liberalizacije, turistički uposlenici dočekali su ukidanje viza kao dobru vijest. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Kidanje viza će usloviti konkurentniju cjenovnu politiku domaćeg turizma, ali i vraćanje nekada tradicionalnim zapadnoevropskim tržištima, ocjenjuje doktor turističke ekonomije profesor Rade Ratković.
Za goste iz Srbije, koji su za nas najbrojniji gosti, se sada smanjuju formalnosti za njihov odlazak na Hrvatsko primorje, gdje su tradicionalno bili veoma prisutni, djelimično i na Slovenačko primorje, i mi ćemo morati da vodimo računa o konkurentnosti proizvoda i konkurentnosti cijena da bi kod nas dolazili, s tim što želim da podsjetim, bez ikakvog posinjivanja regionalnog tržišta, da naš turizam ne može da živi od regionalnog tržišta, iako imamo najviše turističkog prometa sa toga tržišta, ali struktura tog prometa je takva da većina tih noćenja se ostvaruje u objektima samih turista, znači u vikend stanovima i kućama.
U prilog ove procjeni Ratković navodi da su bolje platežni turisti, mahom oni iz zapadnoevropskih zemalja, uglavnom hotelski gosti.
Što se hotela tiče, ukoliko je normalna situacija, gosti su bili uglavnom iz Europske unije, jer gosti iz regiona se karakterišu po relativno slaboj platežnoj sposobnosti i po radikalno uskoj sezoni. Prema tome, na njima ne može da živi crnogorski turizam, kao što smo imali prilike da se uvjerimo svih onih godina od 90. 91. godine pa negdje do 2003. godine. Nama je kompletna turistička privreda bila u konstantnom gubitku, malim platama, objekti su bili predmet takozvane bankrot privatizacije, tako da mislim da od viza ne treba praviti bauk, treba mu se radovati kao normalnom stanju. Turizam vapi za slobodnom prometa putnika i roba i mi treba da se tome prilagodimo, odnosno da se kompletno vratimo u jedne normalne, regularne, liberalne, da tako kažem, uslove poslovanja.
U našim anketama veći procenat građana je skeptičan prema benefitima bez viznog režima. E, gdje ćete putovati?
Nisam. Džaba ukidati vize kad narod nema nosa. Džaba pustiti nekog u punu radnju bez para. I ja mislim da će te u to ukidanje viza više doneti štete nego koristi.
Zašto šteta?
Šteta zato jer mislim da mnogo postoje atraktivnije destinacije za odmor nego Crnogorsko primorje sa povoljnim uslovima, tako da će narod koji fokusira i Srbiju i okruženja otići na druge strane.
Pa dobro, to je zdrava konkurencija, zašto ne?
Zdrava konkurencija, da, ali za ovo podneblje ne.
Profesor Rade Ratković kaže da je ukidanje viza dobra viza Crnu Goru.
Mi smo imali veliki gubitak što smo bili odsječeni od svijeta, veliki kulturološki gubitak čitavih skoro dvije decenije. Ja bih posjetio da je naš najveći pjesnik i vladar Petrović Njegoš bio veliki ljubitelj putovanja i kaže grehota je vikati na putovanja, pošto su njega kritikovali da troši državne pare na putovanje. Jer ko ne putuje, taj ne živi i ne znade što je život. Prema tome, kako je to valjalo tada u to vrijeme i kako on to tada shvatao, tako to važi dan danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Iz svijeta, predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad odbacio je rok koji je postavila američka administracija da Teheran prihvati dogovor o zamjeni obogaćenog uranijuma za nuklearno gorivo. Sporazum postignut u UN-u ima za cilj da se smanje zalihe obogaćenog uranijuma u Iranu, što bi odagnalo strahovanja da je taj materijal namijenjen proizvodnji nuklearnog oružja. Iran negira navode Zapada da nastoji da napravi nuklearno oružje. Oni su nam rekli da postoji rok koji moramo ispuniti do kraja godine. Ja kažem, ko su oni da nam postavljaju krajnje rokove? Mi njima dajemo rokove da promijenim ponašanje. Iranski predsjednik kritikovao je i Washington poručujući da Iran neće dozvoliti da Sjedinjene Američke Države dominiraju u tom regionu. Istovremeno, iranske snage sigurnosti sukobile su se sa pristalicama opozicije na sahrani jednog od najuticajnijih iranskih disidenata, Ajatolaha Huseina Ali Montazerija. Desetine hiljada ljudi prisustvovale su pogrebu u svetom gradu Komu, iako su vlasti mnogima spriječile dolazak. U pogrebnoj povorci bila su i dvojica opozicionih lidera, Mir Husein Musavi i Mehdi Karubi. Ajatolah Montazeri je bio jedan od arhitekata revolucije 1979. i u jednom trenutku se očekivalo da postane vođa, ali je pao u nemilost nakon sukoba sa Ajatolahom Homeinijem. Kasnije ovaj ugledni šiitski duhovnik postao otvoreni kritičar predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, naročito poslije spornih izbora u junu. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je u Afganistanu gdje provjerava kako se snage alijanse pripremaju da prime značajno pojačanje obezbjeđeno početkom mjeseca. 36 zemalja poslaće 7000 vojnika u Afganistan, a SAD 30000 u skladu sa odlukom američkog predsjednika Baracka Obame. Nakon susreta sa predsjednikom Afganistana Hamidom Karzajem, Rasmussen je obećao.
Međunarodna zajednica će ostati uz vas, štititi vas i pomoći da obnovite vašu zemlju, sve dok ne budete u stanju da se sami štitite od terorizma i izvadite korov iz ove zemlje zauvijek. Mi ćemo nastaviti obučavanje afganistanske armije i policije i početkom sljedeće godine oni će preuzeti kontrolu kada i gdje budu spremni da to učine.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijedi čućete, u sjeni političkih zbivanja pripreme za osnivanje trećeg kanala na hrvatskom jeziku unutar javnog servisa Bosne i Hercegovine uveliko traju.
Postavlja se naprosto pitanje, koji je to način preko kojeg misle ti autori takvih kanala realizirati svoju ideju? Oni nemaju ljudski potencijal, nemaju financijska sredstva, ali njima ta priča treba zbog držanja u napetosti i preko koje oni izazivaju homogenizaciju.
Nakon što je crnogorski premijer Milo Đukanović poručio svima koji su se obogatili u poslu sa duhanom da ne moraju strahovati za svoj novac, predstavnici nevladinog sektora smatraju da njegova izjava potvrđuje nedostatak političke volje da se procesuiraju krivična djela koja su se desila u prošlosti.
Mislim da nije iznenađujuće da i sam premijer koji je uključen u te slučajeve, makar prema optužnici iz Italije, nije spreman da zaista na jedan ozbiljni način dozvoli da se naše institucije sistema pozabave tim pitanjem.
Grupa bivših oficira koju je okupio nekadašnji načelnik generalštaba Stevan Mirković obilježila danas praznik koji više ne postoji, 22. decembar, dan Jugoslovenske narodne armije.
Njena je bila glavni činilac raspada Jugoslavije, zapravo tu oruženu silu su iskoristili političari u Beogradu i njihovi sateliti.
Sa mjesecom majem stočari nomadi izvode stoku na ljetnu ispašu u planinske krajeve. Takav je slučaj i sa Borišom Milinićem iz Bileće koji je proveo 4 mjeseca u svom katunu podno Zelengore u Gatačkoj opštini.
Ja ovdje tokom ljeta, ja i supruga i troje djece izađemo 3-3,5 mjeseca, faktički 4 mjeseca. I ovdje se bavimo skupljanjem sira, kajmaka, potjeram nešto i tuđih ovaca i krava i moram da se borim za golu egzistenciju za svoj život da bi školovao troje djece.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U sjeni burnih političkih zbivanja u Bosni i Hercegovini vrše se intenzivne pripreme za uspostavu trećeg kanala na hrvatskom jeziku u okviru javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine. Iako nema zakonskog osnova niti uporišta u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po ovom zahtjevu, stručno-tehničke komisije projekat finaliziraju, a političari ne odustaju od ove ideje, posebno Hrvatska demokratska zajednica koja ima punu podršku Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata. Nacionalna homogenizacija, isključivost pa i getoizacija na medijskom planu otvara brojna pitanja daljeg razvoja i ustroja BH društva. Tina Jelin.
Tehnički dio projekta za pokretanje novog RTV kanala na hrvatskom jeziku bit će završen do kraja godine, potvrdio je za naš radio Božidar Škravan, koordinator stručne komisije Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Resornom ministru Rudi Vidoviću uskoro će biti upućen i programski dio projekta za novi radijski i televizijski kanal. Sama realizacija, dodaje Škravan, sastoji se od dvije etape.
Radili bismo na BHRT-u principom time sharinga. Istovremeno će se raditi, odnosno graditi, utemeljivati novi javni servis u Mostaru.
Prema prijedlogu, sjedište 6 redakcija novog kanala trebalo bi biti u Mostaru. Za pokrivanje Hercegovine predviđeno je 6 odašiljača sa postojeći lokacija državne i federalne radiotelevizije, dok bi se ostatak Bosne i Hercegovine pokrivao preko signala BHRT-a u Sarajevu. U početku bi redakcije u Mostaru trebale proizvoditi 6 sati programa uz program koji bi se preuzimao sa ostalih javnih servisa.
Tog trenutka kad taj centar bude u mogućnosti proizvoditi, obrađivati i emitirati program, bi prestao rad ovdje time sharingaju i ovaj bi dolje u potpunosti preuzeo emitiranje.
Kako bi se omogućilo formiranje četvrtog pravnog subjekta uz postojeće radioteleviziju Bosne i Hercegovine, radioteleviziju Republike Srpske i federalnu televiziju, neophodne su izmjene zakona o javnom RTV servisu. Dok u HDZ-u Bosne i Hercegovine upozoravaju da će i pred sudom za ljudska prava u Strasburu pokrenuti proceduru kojim se osporavaju odredbe postojećeg zakona koji formiranje nacionalnog kanala isključuje, podršku za treći kanal zasigurno će imati od delegata iz reda srpskog naroda. Dušanka Majkić, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Kao predsjednici srpskog naroda sasvim smo svjesni šta nama znači Radio Televizija Republike Srpske i po tom istom principu nećemo da budemo brana nikom drugom da ima kanal na svom jeziku.
Azim Rančić, Stranka demokratske akcije.
Za mene je prihvatljiva uspostava i konstitutivnosti i ravnopravnosti i naroda i jezika i pisama na sva tri emitera.
Predsjednica upravnog odbora BH Radio Televizije Marija Putica nije protiv kanala na hrvatskom jeziku. Dodaje kako je do stvaranja zakonske regulative onemoguć, ali i da produkcijski centar kojeg namjerava u Mostaru sagraditi korporacija javnih RTV servisa može biti dobra podloga za kanal na hrvatskom jeziku. Da li se stvaranjem nacionalnog kanala urušava ideja BHRT-a kao jedinstvenog BH javnog emitera, Putica odgovara.
Produkcijski centar u Mostaru bi mogao biti, je nužno, dakle nužno bi morao biti podloga, a za sam kanal, formiranje kanala ovisi o tomu možete li proizvesti dovoljno programa ili ne.
Obzirom na jezičko-programsku koncepciju, Ahmed Žilić, član upravnog odbora BHRT-a, s druge strane postavlja pitanje da li bi se na trećem kanalu svi novinari trebali služiti hrvatskim jezikom ili bi uposleni novinari trebali biti pripadnici samo jednog, u ovom slučaju hrvatskog naroda, što bi pod krinkom zaštite prava na upotrebu hrvatskog jezika stvorilo nepodnošljivu diskriminaciju.
Ali volio bi da mi neko nadležan razjasni u koncepciji time sharinga jedne trećine ukupnog programa na BH radio televiziji. Ako bi on išao na hrvatskom jeziku, znači li to jedna trećina svih mora biti urednika i novinara Hrvati?
Podsjetimo kako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine nakon 3 godine odbacio zahtjev Ive Mire Jovića za ocjenu ustavnosti zakona o javnom RTV sistemu. Žilić upozorava da se u apelaciji pred Ustavnim sudom zastupnik HDZ-a Bosne i Hercegovine pozivao na Evropske povelje o ljudskim pravima koje se odnose na zaštitu prava nacionalnih manjina.
Radi se o zahtjevu kao da osoba koja ima 25 godina želi i dalje da uživa dječje pravo na doplatak. Tako vidim i ovaj zahtjev. Da budemo i konstitutivni i nacionalna manjina. To je nedopustivo i to bi urušilo temelje poretka.
Slavo Kukić, donedavno predsjednik upravnog odbora Federalne televizije.
Ne vjerujem da je suština te priče zaista zabrinutost za promociju nacionalne kulture. U ostalom, kad je u pitanju hrvatski nacionalni kanal, postavlja se naprosto pitanje koji je to način preko kojeg misle ti autori takvih kanala realizirati svoju ideju. Oni nemaju ljudski potencijal, nemaju financijska sredstva, ali njima ta priča treba zbog držanja u napetosti preko koje oni izazivaju homogenizaciju i osiguravaju, produžavaju vijek svoga trajanja. Glavna pretpostavka zapravo jeste integriranje RTV sustava u jedan RTV emiter koji bi onda koncentrirao i sredstva i ljude, i da kako Bosna i Hercegovina je u predratnim godinama pokazala kako ona može iznjedriti odlične profesionalce, odlične novinare, odlične producente i kako može parirati drugim radiotelevizijskim kućama prostora bivše Jugoslavije, ali ako imate ovakvu situaciju kako mi danas imamo, onda je to naprosto nešto što je u sferi, da tako kažem, pustih snova.
Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona gotovo svi mediji na hrvatskom jeziku su u generalnom štrajku. Novinari mjesecima bez plate. Radio Herceg Bosna zvanično najavio gašenje. Zbog čega se nije insistiralo na pomoći ovim kućama umjesto zahtjeva za trećim kanalom, sindikat radnika zaključuje. Najvjerovatnije jer uređivačku politiku do sada nisu uspjeli nametnuti političari, a dolaze izbori. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izjava crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je u parlamentu poručio svima koji su se obogatili u poslu sa duhanom da ne moraju strahovati za svoj novac, doživljena je kao jasna politička poruka crnogorskom tužilaštvu i istražnim organima. Prema podacima koji se pominju u inostranim optužnicama za šverc duhana, Crna Gora je od 1994. do 2002. zarađivala između 300 i 700 miliona dolara godišnje od tog posla. Više o tome čućemo od Petra Komnenića.
Odgovarajući na poslanička pitanja, crnogorski premijer Milo Đukanović je jučer u parlamentu kazao da država ne može oduzimati novac onima koji su se tokom 90-ih bavili tranzitom cigareta, jer se, kako je objasnio, taj posao obavlja u skladu sa tadašnjim zakonima.
Novac kojim je neko ko se bavio tim poslom trgovao i obavljao posao je njegov novac. I taj novac ne može niko oduzimati, sem ukoliko se pravosnažnom sudskom odlukom ustanovi da je taj novac stečen vršenjem krivičnih djela, po čemu se, kao što znate, do sada u Crnoj Gori ne vodi krivični postupak. Zašto i da li ima osnova? kroz onu osnovanu sumnju o kojoj smo govorili treba pitati nadležne državne organe, ali mislim da uprkos potrebi da se stalno vraćate na tu temu, uvijek će vas čekati isti odgovor. Znači, to je posao iz kojeg je Crna Gora profitirala. To je posao u kojem je Crna Gora obezbijedila prihode koji su stvorili uslove za normalno funkcionisanje subjekata javne potrošnje u godinama u kojima je Crna Gora zbog sankcija međunarodne zajednice desetkovala svoju ekonomiju.
Komentarišući izjavu premijera, Stanko Marić, predsjednik Senata Udruženja pravnika, kaže da Đukanović pominje jugoslovenske i crnogorske zakone iz 90-ih, ali odgovornosti oslobađa sve one koji su se bavili duvanskim poslom na ovaj ili onaj način.
Samo je izostao da kaže da neće se preispitivati imovina od njih koji su radili u skladu sa tim saveznim i republičkim zakonima. A ne koji su se bavili time bilo na koji način, nego koji su radili u skladu sa zakonima. Prema tome, on u toj izjavi opet kažem, da li namjerno ili slučajno, amnestira od odgovornosti sve one koji se bavili tim poslom, pa bilo zakonito ili protiv zakona.
Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da izjava premijera ne iznenađuje i da ona potvrđuje nedostatak političke volje da se procesuiraju krivična djela koja su se desila u prošlosti.
I mislim da to svakako ograničava na izvjestan način kako izvršnu vlast, tako i daje jednu jasnu poruku našem tužilaštvu koji dalje se nalazi pod političkim pritiskom, ali i našem sudstvu na koji način da se odnosi prema takvim slučajevima. Mislim da nije iznenađujuće da i sam premijer koji je uključen u te slučajeve, makar prema optužnici iz Italije, nije spreman da zaista na jedan ozbiljniji način dozvoli da se naše institucije sistema pozabave tim pitanjem, a svakako da ima lični interes da se to pitanje i taj jedan pritisak koji već duži vremenski period stoji ne samo nad njim lično, nego i nad kompletnom državom, imajući u vidu da je on ipak prvi čovjek naše izvršne vlasti, kažem da ima interes da se to zaista rasvitli i da zaista za sebe skine odgovornost, a ne da se zaštiti imunitetom, onda bi svakako njegove poruke bile drugačije i radije usmjerene na to da se otkriju svi kriminalci i da se sva imovina koja je stečena krivičnim djelima vrati u državni budžet.
Prema podacima koji se pominju u inostranim optužnicama za šverc duvana, Crna Gora je od 1994. do 2002. zarađivala između 300 i 700 miliona dolara godišnje od tog posla, a dio tog novca slivao se i u džepove povlaštenih pojedinaca. Italijanska optužnica protiv premijera Mila Đukanovića je arhivirana, dok se protiv njegovih prijatelja i bliskih saradnika i dalje vodi postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti da li više milijonske gubitke crnogorske elektroprivrede plaćaju kroz račune tamošnji građani. Grupa bivših oficira obilježila praznik koji više ne postoji, 22. decembar, dan Jugoslovenske narodne armije, te kako živi stočar u Hercegovini. U crnogorskom parlamentu se od poslanika opozicije nedavno mogla čuti optužba na račun elektroprivrede i regulatorne agencije za energetiku kako građani uvećanim računima plaćaju njihove gubitke. I dok predstavnici elektroprivrede i agencije odbacuju takve tvrdnje, predstavnici nevladinog sektora smatraju da je u račune za struju uračunata i cijena nerada, neznanja i, kako kažu, kriminogenih aktivnosti. Esad Krcić.
Gubici koje ima elektroprivreda prilikom distribucije električne energije posredno su ukalkulisani u cijenu struje koju plaćaju građani, rekao je za naš program Goran Đurović, koji je sa još dvoje kolega iz nevladinog sektora tužio regulatornu agenciju da je prošle godine neregularno odobrila povećanje struje jer je električna energija naknadno uvožena po nižoj cijeni nego što je to prethodno bilo navedeno. U međuvremenu sud je odlučio da je pravo da se cijene vrate, ali je to po procjeni tužitelja učinjeno višestruko manje nego što je trebalo. Đurović, međutim, elektroenergetsku kompaniju i regulatornu agenciju optužuje za nekvalitetan i nekompetentan rad čiju visoku cijenu plaćaju građani.
Sve ono što je proizvod nečijeg neznanja, nerada ili već kriminogenih radnji preliva se na građani. Građani su obavezni da plaćaju veću cijenu električne energije nego što bi to bilo kada bi naravno svako radio svoj dio posla i otklonio probleme u prenosu električne energije koji već godinama postoje, ali iz nepoznatih razloga još uvijek ne mogu da se riješe do kraja. Godinama se priča o problemima koji postoje i krađom koju mali potrošači imaju od prema elektroprivredi, naravno, ali ni tu se nije Bog zna koliko otišlo naprijed, tako da dolazimo do činjenice da vjerovatno management ne radi svoj dio posla kako treba, a da onda u komunikaciji sa regulatornom agencijom za energetiku se traže povećanja cijene električne energije koju opet plaćaju građani.
Nedavno su u parlamentu od strane opozicije prezentovani podaci da je prošle godine u distributivnoj i prenosnoj mreži izgubljeno preko 700 miliona kilovata, što navodno prevazilazi cjelokupnu prošlogodišnju proizvodnju termoelektrane Piva. Poslanik Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić kaže da građani plaćaju ubjedljivo najveće gubitke struje na mreži, u koje spadaju tehnički gubici i krađe struje. U elektroenergetskoj kompaniji optužbe da je građanima naplaćeno nešto što im nije isporučeno, odbacuju kao neosnovane i netačne. Portparol Elektroprivrede Mitar Vučković.
Priča da je Elektroprivreda zakinula građane za 40 miliona eura ne stoje i doživljavamo ih krajnje nedobronamjerni. Nije tačno da fakturišemo električnu energiju koju nismo isporučili, isto kao što nije tačno da energiju uvozimo kako bi je izvozili po skupljoj cijeni. Dakle, Elektroprivreda Crne Gore kao nacionalna energetska kompanija u potpunosti poštuje zakon o energetici i pravila o snabdijevanju i električnu energiju fakturiše po cijenama koje utvrđuje regulatorna agencija za energetiku.
U regulatornoj agenciji za energetiku kažu da su gubici normalna stvar. Predsjednik savjeta agencije Dragan Bojović kaže da postoje tehnički i komercijalni, a da su oni u mjeri koju odobri upravo agencija za energetiku ukalkulisani u račune građana.
Gubici kao gubici na mreži distribucije moraju postojati. Zato što se energija transponuje sa 110 kV na 35 kV, sa 35 na 10, sa 10 na 0,4.
Da li građani plaćaju i te gubitke?
Pa vidite, na fakturi imaju troškovi distribucije. Između ostalo se plaćaju gubici, tu gubici koje propiše agencija, jer oni moraju postojati. Postoje teški gubici i oni se kreću od 7 do 9% u svijetu. Tako su i kod nas, do 7 do 9%. A ta razlika od 9% do recimo 20%, koliko su gubici bili recimo za ovu godinu, to su ti takozvani komercijalni gubici, gubici krađe itd. I te gubitke propisuju agencije visinu, znači ne može da recimo budu 30%. I to su gubici koji moraju postojati, a to nije energija koja je ušla u sistem, negdje pošla. Kako vrijeme bude odmicalo, oni će za narednih dvije godine se svesti negdje na 14%.
Sve na kraju plate građani, i to bez mogućnosti da na bilo što utiču, kaže Goran Đurović.
Gubitak je nešto što može da bude naravno uobičajena stvar, ali sigurno ne na nivou kakav je u Crnoj Gori. Ukoliko sve ono što radi elektroprivreda, svi promašaj, investicioni ili već bilo kakve druge prirode koje proizvede menadžment, trebaju da plaćaju građani Crne Gore, ili onda je stvar potpuno besmislena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Grupa bivših oficira koju je okupio nekadašnji načelnik generalštaba Stevan Mirković obilježila je danas praznik koji više ne postoji, 22. decembar, dan Jugoslovenske narodne armije. Zbog čega su nakon višegodišnje pauze obilježili ovaj dan? Kako danas gledaju na krvave balkanske ratove 90-ih i koja je uloga bivše JNA u njima? U prilogu Nebojše Graveža.
Mladi vojnici, pitomci i mornari združeni sa svojim vršnjakinjama i vršnjacima, omladincima i omladinkama koji su na ovu priredbu došli iz svojih radnih kolektiva.
Ovako se nekad proslavljao jedan od najvažnijih praznika socijalističke Jugoslavije, Dan armije. Ovaj dan danas je za mnoge neprijatna prošlost i još jedno podsjećanje na najstrašnije zločine koje je vidjela moderna Europa. Nekadašnja država i njena moćna armija su se raspali, a pokušaj da se ona očuva po vojnom modelu završio je u stravičnom stradanju naroda koji su je činili. Grupa bivših oficira i istomišljenika nekadašnjeg načelnika generalštaba Stevana Mirkovića ipak je odlučila da ove godine obeleži ovaj dan.
Ovo nije obična proslava. Vidio si, ima i pasulja i prepečenice, ali mi smo se više skupili radi jednog dogovora. Dosta dugo su već penzionisani oficiri je na, da kažem, van stroja. Potpuno su gurnuti na društvene margine i JNA nosi neki pečat srama da se loše ponela u ovoj situaciji pre 20 godina i tako dalje.
Kaže general Mirković i kao nekad komandujući poručuje svojim kolegama.
Mi nemamo razloga da se ponašamo kao grešnici, pokajnici i tako dalje. Niti smo učinili neki zločin sad pa da se krijemo. Ja mogu ovo reći da je jedna jedina koja je ostala verna toj Jugoslaviji. Nije napustila. Svi su otišli na bilo koji drugi način. Jedna je ostala do kraja sa njom i sa njom je otišla u istoriju.
Koja je bila cena te vernosti? Odlazak u istoriju obeležen je krvlju, a JNA sve je više dobijala srpski predznak i bila u funkciji ratne mašinerije Miloševićevog režima. Istoričar Nikola Samaržić.
JNA je bila glavni činilac raspada Jugoslavije, zapravo tu oruženu silu su iskoristili političari u Beogradu i njihovi sateliti u svim srpskim zemljama. Njena struktura se delimično menjala kako se rat odvijao. Drugim rečima, otpadali su oficiri drugih nacionalnosti osim srpske i crnogorske, mada se ni taj proces, koliko se sećam, nije odvijao u potpunosti. Mislim da je bilo tu visokih oficira i drugih nacionalnosti, ne samo srpske i crnogorske, koje su ostale u zvanični Beograd.
Značajan broj oficira bio je međutim i dalje ubeđen da čini ispravnu stvar, služeći narodu i armiji koju je dao zakletvu, kao na primjer penzionisani kapetan bojnog broda Zoran Gilić.
Ja tada više nisam mogao da napustim svoje drugove i svoju vojsku, jer bi bio njen izdajnik, znači tako sam ja gledao.
Kako danas kapetan Gilić gleda na ove događaje?
Sam osuđen, ja sam znači na poternici Interpola, i ne ja, nego mnogo mojih drugova, koji ne znaju zbog čega su na toj poternici. Ja sam učestvovao u građanskom ratu u Hrvatskoj. Mi ništa nečasno nismo uradili, kao Jugoslovenska narodna armija, odnosno ratna mornarica. Čak primenili smo manje, daleko manje sile nego što smo mogli, znači i nego što je ponekad bilo i potrebno. Ništa nisam činio kao vojnik nečasno.
Ali s druge strane imamo na Miloševića koji je tu Jugoslovensku narodnu armiju stavio pod svoju komandu. Dakle, da li je to bilo u redu da se sluša samo jedna šestina naredbi koja je funkcionisala recimo za tu...
Oni koji su znači otpali, da kažem, izašli iz države, napustili tu vojsku, znači oni više nisu ni mogli da njom komandu. Kako je Tuđman mogao da komanduje vojsku?
General Mirković.
Svi su tu armiju smatrali okupatorskom, po celinu. Ona nije bila ni srpska, kako se sad misli. Jer srpsku vojsku, da tako kažem, kad se JNA konačno i rasformirala, nisu vodili ti oficiri Jugosloveni, kao što je bio Kadijević, recimo, Adžić i tako dalje, nego se vodili četnici. Mladić je četnik. To je ta linija, četnička linija, i u Hrvatskoj, i u Bosni, svuda, To nema veze sa JNA.
Ove tvrdnje istoričar Nikola Samaržić doživljava kao ograđivanje generala Mirkovića od sobstvene uloge u 90. godinama, kao jednog od tadašnjih lidera novoformirane komunističke partije.
I tada je postalo jasno da je JNA zapravo jedna staljinistička vojna sila sa osnovnom bazom u Beogradu. Iz te JNA je nastao recimo i Savez komunista, Pokret za Jugoslaviju, i lideri te političke i vojne formacije danas ne mogu tek tako da odriču svoju ulogu, naročito blisko sa porodicom Milošević-Marković.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Saudijska Arabija kao jedna od najuticajnijih arapskih zemalja obećala je danas da će lobirati u svijetu za nastavak priznavanja nezavisnosti Kosova. To je u Prištini rekao ambasador Saudijske Arabije u Albaniji Abdullah Abdul Aziz Al Abdul Karim, predajući akreditive za uspostavljanje diplomatskih odnosa i sa zvaničnom Prištinom, Gzimba Džaku.
Zalažemo se i očekujemo da imamo nova priznanja. Mi ćemo se angažovati i koristit ćemo naš uticaj kod arapskih, ali šire kod islamskih država, da se poveća broj država koje priznaju Kosovo, rekao je saudijski ambasador Abdullah Abdul Aziz Al Abdul Karim. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hüseni, koji se upravo vratio iz Rijada, je istakao da Saudijska Arabija može da ima izuzetno značajnu ulogu u priznanju nezavisnosti Kosova. Priznanje Republike Kosovo od strane Saudijske Arabije je došlo u izuzetno značajnom trenutku. Takav značaj ima i usmena podrška nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, gde je Kraljevina Saudijska Arabija govorila u prilog nezavisnosti Kosova, rekao je Hüseni. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sa mjesecom majem stočari nomadi izvode stoku na ljetnu ispašu u planinske krajeve. Takav je slučaj i sa Borišom Milinićem iz Bileće koji je proveo 4 mjeseca u svom katunu podno Zelengore u Gatačkoj opštini. Skupljao je kajmak i sir, prodavao, a sad se sprema na zasluženi zimski odmor. Pred ljeto će, kako kaže, ponovo u svoju planinu. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Što bi se po narodski reklo, kaže Boriša Milinić, stočar iz Bileće, neće više niko da uzme prut i da potjera stoku. Neće ni da se bavi stočarstvom. Dugi niz godina Boriša sa svojim stadom svako ljeto obilazi lokacije iznad Gacka, planine Živanj, Zelengora, Lebršnik.
A ma znate kakav je život? To je život mukotrpan. Više neće niko ono što bi rekli da uzme prut. A mi smo prinuđeni bar iz Bileće, jer znate, privreda Bilečke opštine nalazi se faktički sva na koljenima, što bi rekli narodnim izrazom. Ja ovdje tokom ljeta, ja i supruga i troje djece izađemo 3-3,5 mjeseca, faktički 4 mjeseca. I ovdje se bavimo skupljanjem sira, kajmaka, potjeram nešto i tuđih ovaca i krava i moram da se borim za golu egzistenciju, za svoj život, da bih školovao troje djece.
Posao je težak, ali on kaže da mu ništa ne može nadomjestiti taj 4-mjesečni boravak u prirodi. Čist vazduh, voda sa izvora, zdrava hrana.
Kraj je stvarno bogat. Od divlje kruške, jabuke, šipurike u jesenjem periodu, šipurike, preslice, metvice. Nema tu, ovo je dar prirode. Bog je dao, stvorio prirodu, živa voda, izbori, sir, kajmak. To je sve ekološki, čista, zdrava hrana. Ja bih poželio svakom, iole građaninu Republike Srpske, pa i federacije, da izađe na ove prostore, da vidi ošta narod ovdje stvara i ošta živi. Evo vidite, ja sam prinuđen iz Bileće da dođem trbuhom za kruhom, što bi rekli. Prvo sam bio na Zelengori, na Starom Katunu, a evo sad sam prinuđen i ole zbog drugih okolnosti bio, koje su kolibe naše bile na Starom Katunu, koje su bile zapaljene. Evo sad sam prinuđen ovdje da izgonim u selo Bahori vreva.
Do prošle godine Boriša je svoje stado izvodio na ljetnu ispašu pješke od Bileće do svog 4-mjesečnog prebivališta. Zbog naredbe entitetske veterinarske inspekcije to više ne mogu raditi.
Pa vremenski od 12 do 14 sati, ali više malo ko će i pješke da goni. Više se to tovari na kamione. Prvo je počelo prošle godine ministarstvo veterinarstva nije dozvoljavalo izgon stoke na nomadski način, no smo morali da tovarimo na kamione, gdje smo morali privatnicima plaćati od 170 do 200 maraka da bi dotjerali stoku do vrbe.
Ističe da su njegovi proizvodi završili od Trebinja do Los Angelesa. Sada, kada je sa svojim stadom vratio se kući, pun je pozitivnih utisaka. Godina je bila plodonosna.
Bio sam zadovoljan, ja i moja familija, supruga Nada i troje djece, smo bili skoro 100 dana na području opštine Gatačke. Pa dobio sam jedno 130 kila kajmaka i jedno 270 kila sira, koje sam sve prodao što sam imao na kućnom pragu. Jedino što sam ostavio za sebe taj mrs, što meni treba.
Jedva čeka da se vrati u planinu sa porodicom i sa svojim stadom, pored Borišinog katuna, izvor pitke vode.
Kvalitet vode je odličan. Ovaj izvor tokom ljetnih perioda nikad skoro nije presušio. Ima ovdje iznad gore jedno 50 metara drugi izvor. Možda je ta voda još bolja no ova. Ali nemamo se šta žaliti. Ovdje ono što bi narod naš rekao. Pojedite tanjir sira i kajmaka, napijte se vode i hljeba ispod sačaka da ništa niste jeli za pola sata.
Sada je na zasluženom odmoru. Ovce su u toru, jagnje se i one kao i njihov gazda čekaju kada će put zdravih pašnjaka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Đerana Karabegović.